Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental galega. Comezamos. O pasado domingo, milleiros de persoas encheron a Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para expresar o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro o Pino. Unha marcha multitudinaria convocada pola plataforma veciñal Mina Touro o Pino Non e a plataforma na defensa da Ría de Arousa, apoiadas ademais por outros 130 colectivos na que se pediu á Xunta que impida a reapertura da mina e asine a caducidade da concesión. Baixo o lema "Non queremos unha ardanza envelenada", o manifesto alertaba do impacto da contaminación xerada pola mina na Ría de Arousa, a máis productiva de Galiza, no sector agrogandeiro da comarca, na perda de calidade da vida da veciñanza e tamén no Camiño de Santiago. Acudindo tamén a esta marcha os voceiros parlamentarios de En Marea, PSDG e PNG, Luis Villares afirmou que este clamor social debería servir para frear o proxecto. Pola súa banda, Ana Pontón insistiu nas consecuencias ambientais irreparables que o proxecto podería xerar, e Gonzalo Caballero do PSDG dixo que garantir a calidade das augas do río Ulla e da Ría de Arousa debe ser ou debe estar por riba de todo. O Partido Popular pide respecto pola tramitación e ve na mina unha oportunidade de crear emprego. Paula Prado demandou tranquilidade ante o suposto alarmismo e lembrou que a resolución da Xunta dependerá de ata 15 informes técnicos, non políticos, e unha declaración ambiental, que en todo caso a mina terá que contar con todas as garantías. Paralelamente, a Asociación Aldea Viva acusou a empresa Tirma de contaminar con metais pesados os regatos da contorna da mina de Touro. A empresa é a encargada de xestionar os residuos que proceden da explotación e a súa nave principal está construída sobre unha balsa mineira. O día anterior a esta multitudinaria manifestación tivo lugar outra marcha reivindicativa en Santiago de Compostela. A dos veciños e veciñas da Grixoa que piden ao Concello de Compostela e a Consellaría de Medio Ambiente que cese de forma real un vertedoiro de lixo supostamente clausurado e que aínda mantén actividade. O lema proclamado foi "Santiago experta, o lixo está preto e non máis vertidos nin contaminación". A veciñanza afectada polo vertedoiro situado a 6 km da capital galega, na antiga canteira de Miramontes, asegura que está a causar problemas ambientais, malos cheiros e contaminación que non está a ser adecuadamente xestionada. E a mobilización social tamén está convocada para esta fin de semana. Mañá sábado terá lugar a tradicional marcha contra as celulosas de Ence que convoca a Asociación para a Defensa da Ría PDR. Este ano a consigna é "Baixo a fábrica están as nosas praias", en alusión aos areais marisqueiros que quedaron soterrados baixo as instalacións de Ence no complexo industrial de Lourizán. Co reto de recuperar estas praias, a súa riqueza marisqueira e a ría no seu conxunto, a PDR cree necesario eliminar o complexo en Celnosa da ría de Pontevedra. Esta semana transcendeu ademais que o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, remitiu unha carta ao novo presidente do Goberno Central, Pedro Sánchez, na que se lle pide que reverta a prórroga de Ence otorgada polo PP para outros 60 anos. Tamén acusa a Ence de preparar unha planta de biomasa cun grande impacto ambiental e paisaxístico na parroquia de Lourizán, con 50 metros de altura e unha cheminea de outros 70 metros. Doutra banda, Ence anuncia que minimizará as súas emisións alrededor dun 30% coa utilización de gas natural como combustible de apoio. A marcha contra as celulosas deste sábado, 16 de xuño, tamén será o colofón da campaña prol da Iniciativa Legislativa Popular na defensa do bosque autóctono e contra os incendios forestais. Unha campaña promovida pola CIGA e Cousa de Raíces, da que forman parte, entre outras, a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, a FRUGA, a PDR e a DEGA. Unha ILP que relaciona cos intereses da industria do papel o modelo forestal auspiciado en Galiza pola Xunta desde os anos 90, baseado principalmente no monocultivo do eucalipto. Un modelo que está a poñer en risco, din, non só o bosque galego ou as terras de cultivo, tamén as vidas humanas. A marcha partirá das Alamedas de Pontevedra e de Marín simultaneamente ás 7:30 da tarde. O BNG criticaba esta semana que a Comisión de Estudos de Incendios do Parlamento Galego aínda non teña conclusións, malia que tiñan que estar feitas xa no mes de maio. Fai unha proposta contra o monocultivo do eucalipto nas quintas xornadas do Parlamento Aberto, onde abogou por cambios nas políticas forestais cara a un monte con produción de madeira de calidade e pastoreo. Insta todas as forzas políticas para chegar a un gran acordo de país que permita mudar a actual xestión do monte. Lidia Senra, a euro deputada de Esquerda Unitaria Europea, pola súa banda, tamén reclamou á Xunta que poña fin ao monocultivo de eucalipto e de piñeiro como medida de prevención de lumes. Esta semana Greenpeace publicou o seu informe Protexe o teu bosque, protexe a túa casa. Nel indica que Galiza ten unha planificación forestal particularmente deficiente para a prevención de incendios. Advirte que ningún concello galego conta hoxendía con plan de emerxencias de incendios, aínda pertencendo a áreas de alto risco de lumes. A Policía Autonómica estrea comisario, Fernando Pico, asegura que o seu reto máis importante será o de combater o lume e apostar por aumentar o rexeitamento social aos incendiarios. Lembra que as penas de prisión por plantar lume poden chegar aos 20 anos. Pide colaboración cidadá para poñer freo aos incendios intencionados. E seguen a aparecer casos de plantacións de pataca en zonas afectadas pola couza guatemalteca, en zonas, por tanto, que están prohibidas. Pese a que as multas mínimas ascenden a 3.000 euros, Medio Rural xa levantou 18 actas en Lugo e 7 na provincia da Coruña por incumprimento da corentena. Este ano tamén en Muxía se detectou outro foco da praga onde xa se retiraron 136 toneladas de pataca afectada e xa houbo 447 solicitudes de axuda. E sobre a vispiña do Castiñeiro, a Xunta segue promovendo a loita biolóxica coa solta do parásito Torimus sinensis, o seu inimigo natural, na provincia de Ourense. Pero ademais asegura que vén de identificar as variedades de castiñeiros que son máis resistentes a esta praga, algo que aínda terá que confirmar o Laboratorio do Centro de Investigación Forestal de Louriza. WWF equipara o capital que move o tráfico ilegal de especies co que move o negocio das drogas ou das armas no mundo, ata 20.000 millóns de euros cada ano. Ademais, este mercado ilegal constitúe a principal ameaza para a supervivencia de especies en perigo de extinción como o tigre, o elefante ou o rinoceronte. Segundo esta ONG, o Estado español é a principal porta de entrada das mafias cara a Europa. WWF deu comezo a súa campaña Stop Tráfico de Especies. A Consellería de Medio Ambiente presentará un proxecto de descontaminación por lindano ás axudas LIFE da Unión Europea. Colaboran no proxecto a Universidade de Santiago, o Consello Superior de Investigacións Científicas e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. A técnica a aplicar nos terreos afectados do Concello do Porriño sería a fitorremediación. Consiste no emprego de plantas e dos seus microorganismos para degradar ou secuestrar a sustancia contaminante. A finalidade sería minimizar a presenza de lindano na terra e no medio hídrico destas zonas. Próximamente tamén publicará o procedimento administrativo para poder acollarse a axudas para retirar amianto dos edificios. A nova ministra de Transición Ecolóxica di que o Estado español ten suficientes recursos como para facer fronte á transición enerxética e que o carbón ten pouco futuro. De feito, tanto España como Italia presionaron esta semana no Consello de Ministros de Enerxía da Unión Europea para que se suba en 8 puntos a taxa de renovables que se pretende conseguir na Unión Europea para 2030. Isto implicaría pasar do 27% ao 35% e unirse así ao grupo de países membros que abogan por máis do 30% de renovables para o ano 2030. E o vindeiro luns convidámoste a que continúes a escoita de Radio Cerna para coñecer a realidade ambiental do país.